pagpapaopera para sa mga problema sa pagkontrol ng pantog sa kababaihan. Marami sa mga kababaihan ang tinatagasan ng ihi o nababasa ang kanilang mga sarili kapag sila ay umubo, bumahin o nag-e-ehersisyo. Ito ay tinatawag na stress incontinence. Habang may maraming mga paggagamot na maaaring munang subukan, may ilang mga kababaihan na kailangan magkaroon ng operasyon para sa problemang ito. Ano ang mga sanhi ng mga problema sa pagkontrol ng pantog? Ang mga problema sa pagkontrol ng pantog ay pangunahing sanhi ng pinsala sa kalamnang pelvic at sa mga tissue na sumusuporta sa mga ito. Ang kalamnang pelvic ay binubuo ng mga suson na kalamnan at iba pang mga tissue. Ang mga suson na ito ay nababanat tulad ng isang duyan sa paligid ng pantog at puwerta mula sa gulugod sa likod ng buto ng puklo sa harap. Ang kalamnang pelvic ay gumagawa ng ilang mga bagay tulad ng tumutulong sa pagsara ng pantog, ng puwerta, daanan sa harap at ng puwet daanan sa likod at tumutulong sa pagsasalo ng pantog ng bahay bata o matris at ng bituka sa tamang lugar. Maaari kang makakuha ng higit na kaalaman tungkol sa kalamnang pelvic sa polyetong isa sa tatlong babaeng nagsilang ng sanggol ay dumaranas ng di sinasadyang pagkaihi. Ang soliranin sa pagkontrol ng pantog ay maaaring magsimula kapag ang mga kalamnang pelvic ay nagiging mahina dahil sa hindi napapanatiling aktibo ang mga kalamnan, pagbubuntis at panganganak, pagtitibi, pagiging sobra sa timbang, pagbubuhat ng mabibigat, tumatagal na ubo tulad ng ubo ng isang naninigarilyo o hika o pagtanda. Paano magagamot ang mga problema sa pagkontrol ng pantog? Ang magandang balita ay makokontrol na ng mas mahusay ng karamihan sa mga kababaihan ang kanilang mga pantog sa pamamagitan ng mas mahusay na pagsasanay ng kanilang kalamnang pelvic. Ang pulyetong pagsasanay ng kalamnang pelvic para sa kababaihan ay nagsasabi sa iyo kung paano ito ginagawa. Makakatulong din ang iyong doktor, pisyoterapiko o nurse na tagapayo para sa pagpipigil ng pag-ihi at pagdumi. Kailangan ang pagpapaopera? Para sa isang maliit na bilang ng mga kababaihan, ang mas simpleng mga paraan ay maaaring hindi makatulong sa pagkontrol ng pantog at ang pagtutulo ng ihi ay makapagpapahirap sa bawat araw ng iyong buhay. Sa ganitong mga kadahilanan, ang pagpapaopera ay maaaring kailanganin. Hindi kailanman dapat na unang pilpiliin ang pagpapaopera. Lahat ng pagpapaopera ay may mga panganib. Kailangan mong talakayin ang mga panganib sa iyong manggagamot. Ano ang pinakakaraniwang uri ng pagpapaopera? Sa ngayon, may marami ng pamamaraan upang ilagay ang sintetikong mga tape or synthetic tapes sa loob para suportahan ang leeg ng pantog. Ang mga tape na ito ay gumagana ng 8 o 9 na beses sa bawat 10. Kapag ang kakulangan ng suporta para sa leeg ng pantog ang siyang sanhi ng mahinang pagkontrol ng pantog. Ang ganitong uri ng pagpapaopera ay maaaring gawin sa ilalim ng pangkalahatan o lokal na pampamanhid. Kadalasan, ito ay isang araw lamang na pagpapa-opera. Ano pa ang ibang pagpipilian? Ang tinatawag na bunch call po suspension ay gumagamit ng mga tahi na inilalagay sa loob ng upang makagawa ng isang sabitan or sling sa ilalim ng leeg ng pantog. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng open or keyhole surgery. Ang mga tinuturok na mga gamot na pormang gel ay maaari ring ilagay sa paligid ng leeg ng pantog para gawin itong mapintog upang ito ay magsara ng mabuti. Ang mga gel ay hindi gumagana na kasing husay at nagtatagal tulad ng ibang mga pagpapa-opera. Subalit, ang mga ito ay simple at malamang na hindi gaano magiging sanhi ng mga problema muli. Dapat mong talakayin ang mga panganib ng pagpapa-opera sa iyong doktor. Mayroon bang anumang bagay na bago? May isinasagawang pananaliksik tungkol sa mga paraan ng paggamot sa problema ng pagkontrol sa pag-ihi at pagdumi. May ilang panahon pa bago nating malaman kung ang mga bagong paggamot na sinisimulan ay magiging kapaki-pakinabang. Ano ang dapat mong itanong sa iyong siruhano? Bagong sumang-ayon sa pagpapa-opera, dapat mong talakayin ito ng husto sa iyong siruhano. Gumawa ng listahan ng mga nais mong itanong. Maaring maging sakop nito ang bakit pinili itong uri ng pagpapa-opera para sa iyo? Kung gaano kausay nagagana ito? Ang mga detalye ng gagawing pagpapa-opera? Ano ang mga problemang maaaring mangyari sa kapwa maikli o mahabang panahon? Anong uri ng peklat ang maiiwan? At anong klase ang sakit na iyong mararamdaman? Gaano katagal ang bakasyon na kailangan mong kuhanin? Magkano ang halaga nito at gaano katagal ang mga epekto nito?